34. luku. Seuraavana päivänä Luoma piti pitkästä aikaa vastaanottoa asiakkaalle. Myönnätkö ostaneesi seksiä ja maanneesi Taimaassa alle 18-vuotiaan prostituoidun kanssa? Toinen Bangkokin irkkupaarin maitotukista hikoili pöydän takana. Luoma tunsi sadistista mielihyvää. Mitä oli toimittanut Putkiselle hänen ja Bunnamin kuvan ja vihjailut työmatkan muuttuneen panoreissuksi? Se oli mun tyttöystävältä, maitotukka änkytti. En mä sille seksistä maksanut, tarjosin vaan illallisen ja ostin vaatteita, kai sitä tyttöystävälleen saa lahjoja antaa. Luoma näpytteli konettaan ja tulosti paperin. Lue tämä kuulustelupöytäkirja huolellisesti läpi ja pistä nimi alle. Mies tavasi paperia otsakurtussa, mutta Luoma keskeytti. Nimi alle vaan, ei ne rötökset lukemalla laimene. Häntä ei kiinnostanut kuunnella taas yhden peräkammarin pojan selityksiä. Mies nikotteli, mutta allekirjoitti tuomionsa. Juttu menee syyttäjälle. Hyvässä tapauksessa tulee sakkoja tai ehdollista, parhaassa täysihoitoa Kylmäkoskella valtion laskuun. Luoma sanoi ja sulloi paperin pöytälaatikkoon. Mähän sanoin, että se oli mun tyttöystävä eikä huora. Maitotukka hätääntyi. Sitä paitsi se vannoi mulle olevansa 20. Totta kai mä uskoin sitä. En mä ole mikään poliisi ja rupea tivaamaan ihmisiltä papereita. Luoma katseli miestä. Hän veti pöytälaatikon auki, poimi kuulustelupöytäkirjan takaisin käteensä ja heilutti sitä merkitsevästi miehen silmien edessä. Ehkä olisi jatkossa parempi kysyä. Voit poistua. Tuhosiko maksullinen seksi aivot vai ostivatko sitä vain idiootit, Luoma puntaroi viedessään pöytäkirjan Putkiselle. Pomo murahti hyväksyvästi. Ensimmäinen edistysaskel parikuukautisen uran aikana Luoma arvasi miehen mietteet. Hoidan jutun syyttäjälle, mutta sua tarvitaan oikeuteen todistajaksi. Pomo turahti. Muita todistajiahan ei ollut. Luoma nyökkäsi ja odotti, palaisiko Putkinen murhasyytöksiin. Vahteri oli edelleen Kylmäkoskella, eikä Luoma ollut kuullut tutkinnan yksityiskohdista. Putkinen selasi kuitenkin jo hajamielisesti edessään olevia papereita, eikä näyttänyt muistavan Luoman läsnäoloa. Illalla Luoma puikahti vällyjen alle 9. Pääsisi kerrankin ajoissa uneen, hän riemuitsi. Hän oli valvonut sängyssä enemmän kuin nukkunut ja päivät tuntuivat siltä kuin olisi kävellyt pilven päällä. Maa jousti jalkojen alla pehmeänä kuin pääkoppa. Katri halusi kuitenkin jutella. Se kääntyi sängyssä ja kohottautui istumaan.
Kuule, mä oon vähän miettinyt.
Kerro.
Tytöt alkaa olla aika isoja, tarha-iässä ja lisätuloille olisi käyttöä. Mitä mieltä sä olisit, jos mä alkaisin nyt etsiä niitä töitä?
Luoma kääntyi kyljelleen ja katsoi vaimoa. Vihjasiko Katri, että hän sai liian pientä palkkaa? Eikö se saanutkaan kaikkea, mitä halusi? Vai oliko se löytänyt jonkun toisen ja valmisteli irtaantumista?
Missä välissä Luoma torjui ajatuksen? Katrihan oli kaiket päivät kotona.
Tarhakin maksaa, hän vastusti. Ei se ole ilmaista.
Ei se meidän tuloilla niin paljon olisi. Maksuthan on porrastettu.
Tuloista se siis kinnasi, Luoma huokasi. Palkka oli kyllä pienentynyt, kun toimistohommista ei saanut yö- ja viikonloppulisiä, mutta ainahan jostain pystyi nipistämään.
Olisiko siitä oikeasti hyötyä? Mietin nyt korkeammat verot, tarhamaksut, työmatkat, toinen auto, työvaatteet, työmaalounaat ja menetetyt tuet. Mä olen varma, että me tullaan nykyisellään paremmin toimeen.
Katria näytti harmittavan, että oli aloittanut puheen taloudesta. Se oli ilmeisesti tuntunut järkevimmältä perustelulta, mutta olisihan hänen pitänyt tuntea miehensä. Luomalle oli tärkeämpää, että lapsia hoidettiin kotona. Hänen oma äitinsäkään ei ollut käynyt töissä kodin ulkopuolella, vaikka ipanoita oli ollut vain 2.
Mä haluaisin mennä töihin itteni takia. Vaimo vaihtoi taktiikkaa. Katri tuntui luomasta viihtyneen kotona hyvin, mutta olivatko hiekkalaatikkoleikit alkaneet tympiä? Mutta sähän tykkäät olla kotona, luoma sanoi ja ihmetteli Katrin tuskaantunutta ilmettä. Tai niin sä olet ainakin mulle sanonut. Niin tykkäsinkin, mutta nyt mä haluaisin jotain omaa. Kotiäiti-syndrooma, luoma päätteli. Susta siis tuntuu, että työ olisi jotain omaa, mutta perhe ei. Sori vaan, mutta huomaa, että sä et ole ollut työelämässä. Työ on kuule monelle perheelliselle henkireikä. Mä haluaisin tehdä jotain muutakin elämässäni kuin siivota ja hoitaa tyttöjä. Työt ei muuten tasan ole perheelliselle mikään henkireikä sen paremmin kuin toisinkaan päin. Luulisi sun nähneen, miten huonosti työ ja perhe sopii yhteen. Musta me saadaan olla kiitollisia siitä, että vain toisen on takuttava. Se, että sä et osaa sovittaa perhettä ja työtä yhteen, on sun ongelma. Monet bisnesmiehet ja kansanedustajat pyörittävät perhettä työn ohella, ja ne on sentään ihan toisen tasoisissa tehtävissä. Jos sä jättäisit hommat tekemättä, kukaan ei edes huomaisi. Työ on sulle vaan tekosyy olla pois kotoa. Kiva kuulla, kuinka paljon sä arvostat meikäläistä, etenkin kun ottaa huomioon, että mä olen riskeerannut kaiken sun ja tyttöjen eteen. Miten niin riskeerannut? Mistä sä oikein puhut? En mistään, mikä kuuluisi sulle. Luoma tiuskaisi ja käänsi selkänsä. Helvetin rätkytin, hän harmitteli. Mikä siinä oli, kun mikään ei ollut koskaan hyvin? Hän vääntäytyi ylös, veti peiton perässään olohuoneeseen ja köllähti sohvalle. Televisiosta oli juuri alkamassa BBC:n dokumentti Aasian pedofiiliringeistä. Hän katsoi vastentahtoisesti, pystymättä kääntämään kanavaa. Toimittajien mukaan kambodžalainen perhe sai parikymmentä taalaa, kun myi lapsensa rahanhimossaan bordelliin. Dokumentissa paljastettiin myös intialainen pornoluola. Tytöt oli sullottu puolen metrin korkuiseen kellariin. Kopperosta kömpi kymmenkunta myyrän näköistä, jotka säikkyivät valoja ja kameroita. Ratsian jälkeen poliisit päästivät parittajat menemään korvausta vastaan. Lapset mukanaan. Luomaa etoi. Hän tuuppasi DVD:n soittimeen. Tositapahtumiin perustuva elokuva kertoi Brasilian salaisesta poliisista ja tarjosi tarvittavan määrän aseita ja väkivaltaa, jotta adrenaliinipurkaus tyydyttyi. Mutta paha ei edelleenkään saanut palkkaansa eikä hyvää kruunattu. Voittajaksi selvisi eniten maksava. Setelit kiersivät, raha puhui. Oliko perhe-elämäkin pelkkää korruptiota ja kaupankäyntiä, luoma mietti ja kääntyili unettomana sohvalla. Hän oli hakenut perheestään turvaa, mutta saanut vastineeksi pelkoa, huolta ja huonon omantunnon. Mitä hänen olisi pitänyt tehdä toisin? Kun uni tuli viimein väsyneelle, luoman suu maistui raudalta. Hän pyristeli irti, mutta joku piti hänen käsiään kiinni selän takana. Ei saanut happea. Ottakaa pussi pois, hän yritti huutaa. Suussa oli enemmän verta kuin sylkeä. Taju meni. Hän virkosi uudelleen, kun siilitukka löi kasvoihin. Veri lensi, mutta ei seinälle asti. Siistiä työtä. Luoma yritti pitää päätään pystyssä. Hän huomasi, että siilitukan asepuvun rinnusta koristi tähtilippu. Nimikyltissä luki kersantti Andersson. Vastaa, mies huusi. Anteeksi, luoma sopersi. Se tuntui hänestä oikealta vastaukselta. Kysymystä hän ei tiennyt. Kenet työskentelette? Kuka määräsi iskun? Minä. Luoma laitettiin selälleen lankun päälle ja sidottiin remmeillä kiinni. Lankku kiikkui pukin päällä kuin keinu. Kun se keinahti alas, luoman pää sukelsi vesialtaaseen. Hän tunsi hukkuvansa. Vesi tunki nenästä keuhkoihin. Luoma ei jaksanut laskea, montako kertaa hän upposi. Mitä hän kertoisi miehille, että saisi keinutuksen loppumaan? Remmit irrotettiin ja luoma revittiin pystyyn. Verinen pussi heilui hänen silmiensä edessä kuin tärpästikkeli. Pussissa oli hänen vertaan punaista, punaisempaa, purppuraa. Jano, antakaa juotavaa. Luoma uikutti ja lakosi kylmälle lattialle. Maihin nousu kengät nauroivat.
Jano, terroristilla on jano. Kuulitteko, se haluaa lisää.
Nauru kertautui betonipunkkerin seinistä. Sitten joku kosketti luoman otsaa viileällä kädellään. Se tuntui taivaalliselta.
Kello on 7, herää!
Katri kiljahti kiukkuisena. Anna olla, luoma halusi sanoa ja kaivautui syvemmälle peiton alle. Hän tarvitsi aikaa toipuakseen kidutuksesta. Vaimon sanat kaikuivat kuin jonkun toisen päässä ja kurkku oli santapaperia.
Mä nousen kohta.
No soita edes pomolle, jos meinaat lintsata. Saat tota menoa potkut.
Miksi pitäisi soittaa, luoma kysyi itseltään. Mitä se pallinaama oli koskaan tehnyt hänen hyväkseen? Hän käänsi peiton alla kylkeä ja tunsi, kuin olisi elänyt yhtä aikaa liian monessa todellisuudessa. Yhdessä niistä hän vietti pelottavan paljon enemmän aikaa kuin muissa. Siinä hän ei ollut koti-isä eikä pöytälaatikko poliisi. Hän oli ryvettynyt eikä tiennyt, mikä oli oikein, sillä kaikki oli yhtä aikaa oikein ja väärin. Ovi kolahti. Katri oli ilmeisesti lähtenyt tyttöjen kanssa. Oliko vaimo pistänyt toimeksi ja aloittanut työnhaun tarhapaikan hankinnalla? Luoma työnsi peiton naamaltaan ja huomasi, että ulkona satoi. Hän kipaisi keittiöön ja tyydytti janonsa hanasta. Kahvinkeitin oli tyhjä. Pienistä ruskeista rannuista päätellen Katri oli kierrättänyt sumpin tiskialtaaseen. Mikä vimma naisilla oli siistiä ja peittää jälkiään? Luoma kurotti kahvipurkkiin, hulautti puruja suodattimeen ja säiliöön tipan vettä. Ainutlaatuinen valmistusmenetelmä mahdollisti makunautinnon ilman pakollista 8 tunnin odottelua, jotta juoma saostuisi ja kylmenisi mikrossa uudelleen lämmitettäväksi. Kuppi kuumotti kättä ja kyljessä oleva teksti maailman parhaalle isälle mieltä. Pää ryhtyi räkätaudista huolimatta yhteistyöhön, tosin sieltä kuului edelleen outoja ääniä. Sitten ovi kävi ja Katri palasi. Vaimo pudisteli vettä vaatteistaan ja ripusteli ne tuulikaappiin kuivumaan. Nyt jo luoma tuskaantui. Pian se olisi taas hänen kimpussaan.
Soititko jo pomolle? Katri tiukkasikin kohta vieressä.
Luoma ei kokenut tarpeelliseksi vastata. Hän otti DVD:n. Vanha kunnon Taxi Driver. Katri tuhahti halveksivasti ja antoi imurin syödä saksofonisoolon. Se riitti. Luoma keskeytti katselun, puki verkkarit päälleen ja laittoi lenkkarit jalkaansa. Ovella hän kuuli, kuinka Katri huusi perään.
Oot sä hullu, siellä saa kuoleman taudin.
Luoma tyrkkäsi oven kiinni perässään. Hän seisoi rappusilla ja antoi sateen kylmentää tulehduksesta kuumottavaa päävärkkiään. Kohta räkä lentäisi, hän hymähti. Ei kuolleiden tarvinnut pelätä kuolemaa.